Intara ya Kayanza niyo ntara ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ivugamwo igwirirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe nkuko abajeje intwaro babivuga. Ikomine itwara idarapo muri iyo ntara ni Gatara, iharurwamo abantu 190 ku kilometero kwadarato. Musitanteri w'iyo komine Devote Ndayizeye yaravyemeza.
Ku kilometero kwadarato ugereranije urasanga hariho abantu bashika 190, uravye igiharuro cingana komine ingana n'igiharuro c'abantu gushika no munsi mu mara kwa gatandatu twari dufise. Abo turongoye bangana 198,615. Hanyuma uburinganire bwa komine ni birometero kwadarato 193,096.
Abanyagihugu bo muri iyo komine bari mu bukene budasanzwe biturutse kuri iryo gurirana ry'abantu. Uno mukenyezi ararira rukajana kandi afise abana batarenga batatu.
Jewe abana batatu baragwara sinshobora kubavuza. Jewe rero nuko bigoye umenza nayo nkwiye kugezaho. Nari nkwiye nk'umwe kubera nabo batatu barananira kubera ca buryo nta gatongo dufise. Je na jewe mfise abahungu batatu nta bibanza mfise bazubakahe.
Iryo gwirirana ry'abantu mu ntara Kayanza rifise n'ikindi rivako, n'imbanyi z'ishushu ku bigeme bakiri bato. Mu rugendo umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida ariko agira muri iyo ntara asanzwe akurikiranira hafi atera kamo abo bigeme.
Abana babigeme tubatumirire ko uri ngaha wese n'utaze mwamubwira yuko twifuza yuko umwaka wohera dusezereye indazinda, umwaka wohera dusezereye yuko umwana w'umwigeme atishure kubera yabyaye. Reka kuvyara ntiyaragera, reka kwihuta umwanya uriho. Nakareba avuga ngo imbwa yarihuta ibyara ibihumye, reka kuvyara ibihumye rero rindira uzubyara ibibona.
Umushikiranganji Josiane Nije imbere arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizarunkunya nganda sida ari kumwe muri urwo rugendo n'ubuserukira ingoma y'Ubuhorande mu Burundi. Yishikiye kwirabira ingene imigambi y'iterambere ifashwe mu mugongo n'Ubuhorande mu ntara za Ngozi na Kayanza yifashe. Muri iyo migambi harimwo uwirondoka rijanye n'amagara meza. Hari Velvege nabo nyene atera kama abanyakayanza.
Le ressortissant de Kayanza, le plus peuplé province de Burundi sera, soyez prudent, mais aussi
Hari Velvege avuga ati abanyakayanza bakwiye kuhagabira mfatiye ku murindi wo kugwirirana bariko ngereranije n'izindi ntara. Ndabatumira kumviriza ibiganiro bitanga inyigisho mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Icyo mbona boshira imbere n'ibikorwa by'iterambere no kujya mu mashure. Ndasaba ababyeyi bigisha abana babo inyifato bogira bageze mu bigero
et dépasser le tabou sexuel.
Buramatari w'intara Kayanza nabo nyene yemeza ko igurirana ry'abantu mu ntara rongoye ataragaseseshwa rumuri. Anise Ndayizeye ashikiriza bimwe mu biriko birakogwa kugira bikunde uwo murindi ugabanuke.
Ivyo tuko turakora si bike, ivyo tuko turakora n'ibintu cyane cyane bijanye n'ihimiriza no guhimiriza abenegihugu tubereka ingorane, ingaruka mbi zijanye n'irondoka ku murindi urenze urugero. Iyo hariho imiryango ifite abantu benshi ikagira amikoro make, abana usanga bataja ku ishuri cyangwa usanga baheze kwiga, abana ugasanga ntibivuza bikwiye, ugasanga ntibarya neza, ugasanga barwaye indwara zije no gufungura nabi, eka ndetse no muri uwo muryango hama y'ingorane hagati y'abubakanye.
Mu biriko birakogwa kandi hari umugambi w'igihugu wo guhimiriza ababyeyi gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero, ariko abo mu Kayanza ntibitabira uwo mugambi ku bwinshi. Mu ntara Kayanza abamaze kwitabira uwo mugambi bari munsi ya 20%, mu gihe mu ntara Ngozi abamaze kwitabira uwo mugambi bagera kuri 50%. Ibiharuro bitangwa n'abarongoye ibisata by'amagara y'abantu muri izo ntara. Mu Kayanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.